antiinflācijas tendence Latvijā saglabājas jau pāris gadus. Mēs redzam, šī gada inflācijas līmenis tendence veidīgi slīd uz nuli, un šobrīd arī šo līmeni ir sasniegts. Un iespējams, mēs esam redzējuši arī gada izteiksmē deflāciju. Tas principā bija paredzams, ņemot vērā to, ka pēdējā pusgada laikā bija praktiski katru otro mēnesi bija arī mēneši ietvaros deflācija. Tātad šis, nu, teiksim, tā cenas Latvijā iet uz leju un principā var teikt, pirktspēja palielinās. Tā ir tā labā ziņa, ja. Nedaudz, kas, protams, vienmēr biedēja tas, ka parasti šī deflācija tiek asociēta ar vāju patēriņu un nespēja uzņēmējiem celt cenas vai diktēt šīs cenas patērētājiem. Tas šoreiz nav galvenais izskaidrojums šai deflācijai Latvijā. Galvenais izskaidrojums deflācijai Latvijā pašlaik ir meklējams ārpusē. Tās ir krītošas energoresursu cenas un krītošas pārtikas resursu cenas pasaulē.